Նա չէր համարձակվում վերադառնալ հսկայական հայելիով իր սենյակը. Ուրեմն, էլ ինչ էր մնում, եթե ոչ Փարիզի տեսարժան վայրերը դիտել. Նա ծառային կարգադրեց իրեն առաջնորդել Grand Hotel-ի ռեստորան. Այստեղ ամեն ինչ շքեղ էր և վիտխարի, սկսած պատերից, առաստաղից ու պատուհաններից, վերջացրած սեղանների չափով ու քանակությամբ. Սակայն Բոկուլսկին շուրջը չէր նայում. Հայացքը մի հսկայական ոսկեզոծ ջահի հառած, նա մտածում էր. Երբ նա հասնի բարոնուհու տարիքին, նա, որ սովոր է ծախսել, տարեկան տասնյակ հազարներ. Ինչ իմանաս, չի գնա արդյոք նա էլ բարոնուհու ճամփով, չէ որ այդ կինն էլ մի ժամանակ եղել է երիտասարդ, գուցե նրան էլ խենթանալու չափ սիրել է ինձ նման մի խելագար, և նա էլ իրեն հարց չի տվել, թե փողը որտեղից է գալիս. Հիմա նրան հայտնի են փողի որոշ աղբյուրներ, օրինակ գաղտնիքներ վաճառելը. Թողանիցյալ լինի այն միջավայրը, որ սնուցել է այսպիսի գեղեցկություն և այսպիսի կանայք. Դահլիճում նրա համար հեղձուցիչ էր, նա դուրս թռավ օթելից ու ընկղմվեց փողոցների իր առանցման մեջ. «Դեպի ցախ արդեն գնացել եմ, հիմա գնամ աջ կողմ», վճռեց նա։ «Քայլել ուր աչքդ կկտրի այս հսկայական քաղաքում»։ Միայն դրա մեջ էր նա հիմա մի տեսակ դառնագին համայք տեսնում. «Եթե հնարավոր լիներ կորչել այս ամբողի մեջ», մտածեց նա։ Բոկուլսկին շարժվեց աջ, շրջանցեց մի փոքրիկ հրապարակ և դուրս եկավ մի ուրիշ, շատ ընդարձակ ու ծառապատված հրապարակ։ Մեջտեղում կանգնած էր մի ուղանգյուն սյունազարդ շենք, հունական տաճարի նման։ Հսկայական բրոնզյա դռները ծածկված էին հարթաքանդակներով։ Ճակատամասի վերևում մի հարթաքանդակ էր, որ ըստ երևույթին պատկերում էր ահեղ դատաստանի օրը։ Նա պտտվեց շենքի շուրջ։ Մտքերն ուղղվեցին դեպի Վարշավա։ Ինչ դժվարությամբ են այնտեղ շինություններ կանգնեցնում, այն էլ ոչ մեծ, ոչ ամուր, հազիվ գետնից մի քիչ բարձր։ Մինչդեռ այստեղ մարդու ստեղծագործ միտքն ասես խաղ ու պարով վիթխարի տներ է կառուցում, ու այդ ջանքերից բնավ չհոգնած, դեռ զարդարումել է քանդակներով։ Դիմացը տեսնելով մի կարճ փողոց, իսկ փողոցի վերջում հսկայական հրապարակ, որի վրա վեր էր խոյանում սլացիկ մի սյունաշարք, Բոկուլսկին քայլեց դեպի այդ հրապարակը։ Որքան մոտենում էր, այնքան բարձր էր թվում սյունաշարքը, և ավելի լայնանում էր հրապարակը։ Սյունաշարքի առջևում և ետևում բարձր շատրվաններ էին խփում։ Աջ և ձախ այգիների նման ցկվում էին դեղնող ծառափնջերը։ Խորքում երևում էր գետը, որի վրա տարածվել էր արագ սլացող շոգենավիծուխը։ Հրապարակով համեմատաբար քիչ կարգեր էին անցնում, սակայն զբոսնում էին շատ երեխաներ, մայրերի ու դայակների հետ։ Հաճախ հանդիպում էին դիմացից եկող զինվորականներ, տարբեր զորատեսակների, և ինչ որ տեղ հեռվում նվագում էր նվագախումբը։ Բոկուլսկին զարմացած կանգ առավ կոթողի առջև։ Կոթողը բարձրանում էր հսկայական հրապարակի կենտրոնում, որը կունենար մի երկու վերստ երկարություն և կես վերստ լայնություն։ Կոթողի ետևում մեծ զբոսայգի էր, առջևում երկար ծառուղի, որի երկու կողմերում ձգվում էին պարտեզներ և առանձնատներ, իսկ հեռվում բլուրի վրա բարձրանում էր մի վիթխարի կամար։ Բոկուլսկին զգում էր, որ ամենահիացական բարերն ու համեմատությունները նույնիսկ խամրում են այս վայրերի գեղեցկության դիմաց։ «Սա Կոնկորդ հրապարակն է, իսկ այս կոթողը Լյուքսորից է, ամենաիսկականը, պարոն, դրա ետևում Տյուիլրիի այգին է, մեր առջև Ելիսեյան դաշտերն են, իսկ այնտեղ վերջում Էտուալ հաղթակամարն է»։ Բոկուլսկին ետ նայեց։ Նրա կողքին մի պարոն էր պտտվում սև ակնոց դրած, բավական քրքրված ձեռնոցներով։ «Մենք կարող ենք գնալ և այնտեղ, աստվածային զբոսանք է, տեսնում եք, ինչպիսի շարժում է»,  խոսում էր անծանոթը։ Բայց հանկարծ նա լռեց, շտապով մի կողմ թռավ և թաքնվեց կողքով անցնող երկու կարգերի միջև։ Բոկուլսկուն մոտեցավ մի զինվորական, կարճ թիկնոցով և ետ գցած գլխանոցով։ Զինվորականը մի պահ ուշադիր նայեց Բոկուլսկուն և քմծիծաղելով ասաց. «Դուք օտարերկրացի եք, Փարիզում ծանոթներ ընտրելիս զգույշ եղեք։ Վոկուլսկին մեքենաբար ձեռքը տարավ կողքի գրպանը և տեսավ, որ արծաթե ծխախոտատուփը չկա։ Նա կարմրեց, սիրալի շնորհակալություն հայտնեց զինվորականին, սակայն կորուստի մասին ոչինչ չասաց։ Նա հիշեց Ժումարի բնորոշումները և մտածեց, որ արդեն գիտի քրքրված ձեռնոցներով պարոնի եկամուտի աղբյուրը, թեև նրա ծախսերը դեռ չգիտի։ Ժումարն իրավացի է, մտածեց նա։ Գողերը պակաս վտանգավոր են, քան այն մարդիկ, որոնք չգիտես որտեղից են քաղում իրենց եկամուտները։ Եվ մտածեց, որ Վարշավայում շատ են հենց այդ կարգի մարդիկ։ Գուցե հենց դրա համար էլ այնտեղ չկան այսպիսի շինություններ և հաղթական կամարներ։ Նա քայլում էր Ելիսեյան դաշտերով, գլխապտույտի աստիճան ուշադրությունը լարած հետևում ամեն տեսակի կարգերի շարժմանը, որոնց միջև երբեմն երևում էին նաև ձիավորներ և ամազոնուհիներ։ Քայլում էր իրենից վանելով մռայլ մտքերը, որ սավառնում էին նրա գլխավերևում, ինչպես չղջիկների երամ։ Քայլում էր ու վախենում էր ետ նայել։ Նրան թվում էր, թե այդ փողոցում, որտեղից ուրախություն և շուք էր հորդում, ինքը նման էր տրորված մի որդի, որ ետևից քարշ էր տալիս դուրս եկած փորոտիքը։ Հասնելով Էտուալ հաղթակամարին, Վոկուլսկին դանդաղ ետ վերադարձավ։ Երբ նորից մոտենում էր Կոնկորդ հրապարակին, Տյուիլիրիայի գույ ետևից մի հսկայական սև գունդ բարձրացավ։ Արագ վեր թռավ, մի քիչ ժամանակ անշարժ մնաց բարձրության վրա, ապա սահուն իջավ ցած։ «Ախ, սա Ժիֆարդի օդապարիկն է», մտածեց Վոկուլսկին։ «Ափսոս, որ այսօր ժամանակ չունեմ»։ Հրապարակից նա թեքվեց մի փողոց, աջ կողմից ձգվում էր այգի, պարսպապատված չուգունե սյունիկավոր ցանկապատով։ Սյունիկների վրա սկահակներ։ Ձախ կողմից ձգվում էր քարե տների շարքը, կիսակլոր տանիքներով, որոնց վրա ծխնելույզների և թիթեղյա խողովակների, անվերջանալի ճաղաշարքերի կատարյալ մի անտառ էր։ Նա քայլում էր դանդաղ ու տագնապով մտածում, որ իր գալուց մի 8 ժամ էլ չի անցել, և Փարիզն արդեն սկսում է նրան ձանձրացնել։ «Սա արդեն չափազանց է», համոզում էր նա իրեն։ «Հապացուցահանդեսը, թանգարանները, օդապարիկը»։ Շարունակելով քայլել Ռիվոլի փողոցով, նա ժամը 7-ի մոտ հասավ մի հրապարակ, որի վրա կանգնած էր միայնակ գոթական մի աշտարակ, շրջապատված ծառերով և ցածր չուգունե ցանկապատով։ Այստեղից կրկին տարբեր կողմեր էին ձգվում մի քանի փողոց, սակայն Վոկուլսկին արդեն հոգնել էր։ Նա կարկ կանչեց և կես ժամից օթելում էր, ճանապարհին անցնելով արդեն ծանոթ Սենդենի դարպասով։ Նավատերերի և ծովային ինժեներների հետ խորհրդակցությունը ձգվեց մինչև կեսգիշեր։ Ընդ որում խմեցին բավական քանակությամբ շամպայն։ Վոկուլսկին, որ ստիպված էր միաժամանակ և Սուզինին օգնության հասնել և բազմաթիվ նշումներ կատարել, աշխատանքի ընթացքում միայն լրիվ հանգստացավ։ Նա կայտառորեն բարձրացավ իր համարը և ուշադրություն չդարձնելով իրեն հետապնդող հայելուն, անկողին մտավ, ձեռքն առավ ուղեցույցն ու բացեց Փարիզի պլանը։ «Կատակ բան չէ», մրթմրթաց նա։ «Մոտ 100 քառակուսի վերս տարածություն, 2 միլիոն բնակիչ, մի քանի հազար փողոց և 15,000 կարգ ընդհանուր օգտագործման համար»։ Հետո նա աչքի անցկացրեց Փարիզի տեսարժան վայրերի երկար ցուցակը և ամաչելով մտածեց, որ հավանաբար երբեք չի կարողանա կողմնորոշվել այս քաղաքում։ «Ցուցահանդեսներ, Փարիզի աստվածամոր տաճարը, կենտրոնական շուկա, Բաստիլի հրապարակ, Մադլեն եկեղեցի, կոյուղու կոլեկտորներ, ուղակի մարդու գլուխ պտտվում է»։ Նա մոմը հանգցրեց, փողոցում լռություն էր, պատուհանից ներս էր լցվում լապտերների լույսը, գորշ լույս, որ ասես թափանցում էր ամպերի միջից։ Վոկուլսկու ականջները դժում էին, աչքերի առաջ երևում անցնում էին մերթ փողոցները, պարկետի պես հարթ, մերթ ծառերը, շրջապատված չուգունե ցանկապատերով, մերթ տաշած քարից տները, մերթ մարդկանց և կարգերի հոցեղեղը, որ հայտնի չէ որտեղից էին հայտնվում և ուր էին շտապում։ Ուշադիր նայելով այդ պատկերներին, որ անցնում էին նրա աչքի առջև, ինչպես կոլեյդոսկոպով, նա սկսեց ննջել ու մտածել, որ Փարիզի այս առաջին օրը ամբողջ կյանքում կմնա իր հիշողության մեջ. Եվ երազում տեսավ, իբր այս տների ծովը, արձանների անտառը և ծառերի անվերջանալի շարքերը թափվում են իր վրա, իսկ ինքը քնած է հսկայական մի դամբարանում, միայնակ, հանգիստ ու նույնիսկ երջանիկ. Քնած է ու ոչ մի բան չի մտածում, ոչ մեկին չի հիշում. Նա այդպես կքներ ամբողջ մի հավիտենականություն, եթե միայն ավաղ չլիներ դառնության այս կաթիլը, որ փուն էր դրել ոչ այն է իր մեջ, ոչ այն է իրենից դուրս ինչ որտեղ, այնքան փոքրիկ մի կաթիլ, որ չես տեսնի մարդկային աչքով, և այնքան թունավոր, որ դրանով կարելի է թունավորել ողջ աշխարը. Այն օրից, ինչ Վոկուլսկին առաջին անգամ ընկղմեց Փարիզյան կյանքի մեջ, նրա համար սկսվեց արտակարգ մի գոյություն. Եթե չհաշվենք այն մի քանի ժամը, որ նրանից խլում էին Սուզինի խորհրդակցությունները նավաշին արարների հետ, նա միանգամայն ազատ էր, և իր ժամանակն օգտագործում էր քաղաքում հենց այնպես, խելքին փչած ձևով զբոսնելու. Նա ուղեցույցով ընտրում էր որևէ թաղամաս և նույնիսկ պլանին չնայելով, այնտեղ էր մեկնում բաց կարգով. Բարձրանում էր սանդուղքներով, շենքի շուրջ պտտվում, շտապով նայում էր սրահները, կանգ էր առնում ամենահետաքրքիր նմուշների մոտ, և նույն բաց կարգով, որ վարձում էր ամբողջ օրվա համար, մեկնում էր ուրիշ թաղամաս, որը նորից ընտրում էր ուղեցույցով. Իսկ քանի որ նրան ամենից ավելի սարսափեցնում էր անգործությունը, երեկոները ուսումնասիրում էր քաղաքի պլանը, ջնջում արդեն տեսած թաղամասերը ու նոր նշումներ էր կատարում. Երբեմն այդ էքսկուրսիաների ժամանակ նրան ուղեկցում էր ժումարն ու տանում այն վայրերը, որ նշված չէին ուղեցույցներում. առևտրական պահեսներ, ֆաբրիկաներ, արհեստավորների բնակարաններ, ուսանողների սենյակներ, սրճարան ու ռեստորաններ, որ գտնվում էին երրորդ կարգի փողոցներում. Եվ միայն այդ տեղերում էր Վոկուլսկին ծանոթանում Փարիզի իսկական կյանքին. Իր թափառումների ժամանակ նա բարձրանում էր Սեն-Ժակի, Փարիզի աստվածամոր տաճարի և Պանթեոնի աշտարակները. Վերելակով բարձրանում էր Տրոկադերո, իջնում կոյուղու կոլեկտորները և զանգերով զարդարված կատակոմբները, եղավ ցուցահանդեսներում, Լուվրում, Կլյունի թանգարանում, Բուլոնյան անտառում և Փարիզի գերեզմանատանը, եղավ ռոտոնդա սրճարանում, գրան բալկոնում, տեսավ շատրվանները, դպրոցները և հիվանդանոցները, Սորբոննը, Սուսերամարտի սրահները, առևտրաշարքերը, կոնսերվատորիան, սպանդանոցները և թատրոնները, Բորսան, Հուլիսյան սյունաշարքն ու տաճարներ. Այդ ամենը քաոսային ձևով անցնում էին նրա աչքերի առջևով, ասես արձագանքելով յուր հոգում տիրող քաոսին։